qadrlik radio anglochilar, garchi Xitoy tashqi ishlar ministerligi bu qitim Beijingda ochilgan xalqaro kishilik huquq muhokama yig'ini qatnashgan kishilik huquq faoliyatchisi Tan Jinchangning Xitoy davlat bexatarlik ministerlik tomonidan so'roq qilinganligini yig'inning bexatar ochilishi uchun, chunki u Xitoyga kelish vizasini bejirishda o'zining haqiqiy salohiyatini yo'shirgan deb ko'rsatgan bo'lsa-mu, Xitoy davlat bexatarlik ministerligining bu xil qilmishi Yevropa birligi va Amerikaning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Ko'plagan demokratlar bu vaqtda o'z o'y-fikrlarini bayon qilib, Xitoy hukumatini ayblamoqda. Radiomizning ziyoratini qabul qilgan dongli kishilik huquq faoliyatchisi Robiya Qatir xonim bu xil vaqi Xitoyning kishilik huquqi bo'lgan ko'z qarashining mukammal bo'lmaganligidan kelib chiqqan deb ko'rsatdi.
Xitoyning kishilik huquqi bo'lgan ko'z qarashi mukammal bo'lmaganligi uchun demokratiyaga zindigan fikr bo'lmaganligi uchun Xitoy davomli diktator davlat bo'lganligi uchun boshqa dunyodagi kishilik huquq faoliyatlari qiladigan organlar jungoda ichiladigan kishilik huquq yig'inlariga hatto berishni taskamatgan shuning berish uchun ismini o'zgartirishga majbur bo'lgan jungoning kishilik huquq qo'yotgan pozitsiyasi butun dunyoda kishilik huquq faoliyati ibrivotganlarga hammasiga o'xshash tahdid ekan kishilik huquq masalasi bilan yig'inga qatnashishga borgan ekan Xitoy hukumatining uni so'roq qilish huquqi yo'q bu Xitoy hukumati xalqaro qonunga hurmat qilmaydigan jungoning hozirgi kommunistlarning boshqarishidagi saviyasi bilan muomala qiladi Xitoy go'yoki butun dunyoni Xitoy hukumatining hozirgi o'zi dabsandi qilayotgan kishilik huquq bo'lgan ko'zqarash bilan o'xshash muomala qilishni xohlaydi u xuddi boshqa davlatlar yo'qdek dunyoda o'zining qilayotganining to'g'ridek dunyoni xuddi shunday kishilik huquqini dabsandi qilib qurol ostida xalqni qurol ostida boshqarib qo'rqitib shunday qilishni xohlaydi
Robiya Qadir xonim yana Xitoy hukumatining Xitoydagi kishilik huquq masalasida mavjud bo'lib turayotgan nurg'un sirlarning fosh bo'lib qolishidan intayin qo'rqadiganligini, shundaqla hozir Xitoyda birlik bo'lmaganligidan Xitoy davlati parchalanish holatiga yetib qolganligini alohida ko'rsatdi.
Xitoyning kishilik huquq masalasida oshkor bo'lib ketsa butun dunyo xalqi tavrab ketadigan sirlar bekchiq bo'lg'achqa Xitoy intayin bunidan qo'rqdi. Bu bir. Ikkinchi, Xitoyning ichida birlik yo'q. Ko'z qarashda birlik hammasining maqsadi shunda diktatorlar xalqni boshqarishmi? Hammasi o'z nafsini cho'qtatib, u unda ko'z qarashda bu bunda ko'z qarashda hozir parchalanish holatida turibdi. Endiki Xitoy ichida Xitoy kommunistlarining kishilik huquqi masalasida ko'zni ochgan Xitoylarmi bor? Xitoy ichida kommunistning atti beshikni sezib ketgan Xitoylarmi bor? Hozir shuning uchun Xitoyning ichida bo'linish hosil bo'lyapti.
Robiya Qadir xonim suhbat jarayonida yana Amerika xalqi bilan Xitoy xalqining demokratiya va kishilik huquqdan bahramand bo'lish masalasi haqida to'xtalib, o'z ko'z qarashlarini mundaq bayon qildi.
Amerika hukumati o'zining xalqini qo'g'daydi. Amerika xalqi demokratiya asosida hukumat bilan tengponglikni saqlab turdi. Shuning uchun bu davlat mangu dunyoning tinchligi haqida va dunyoning demokratiyasi ustida nazorat ibralaydi va dunyoni boshqara olaydi, dunyoga saqchi bo'la olaydi. Xitoycho, avval o'zining davlatining demokratiyasini boshqursin, o'zining kishilik huquqini tuzilsin, avval o'zini nazorat qilsin. U Xitoyning xalqi Xitoy hukumatiga ishonmaydi. Xitoy hukumati o'zining xalqiga ishonmaydi. Xitoy hukumati o'ziga ishonmaydi. Hatto o'rtada o'tirgan, zungtung bo'lgan, zungli bo'lganlar o'zi o'tirayotgan taqqa ishonmaydi. Demak, Xitoy o'zining qilmishining razilligini ko'rib turug'liq, o'zi bilib turug'liq, atisdan qo'rqib turug'liq.
Robiya Qadir xonim so'zining oxirida Xitoy hukumatining davomli holda dunyo va dunyo qonunini ko'zgilmay, dunyoni aldayotganligini, shundaqla Uyg'ur millatini o'z ichiga olgan har millat xalqining kishilik huquqini xohlagancha tapsandi qilayotganligini ta'kidlab, kishilik huquq faoliyatchilarining bu vaqtda davomli kurash qilish kerakligini hamda dunyoningmi bu vaqtda Xitoyga yetarli besim ishlatish kerakligini bildirdi.
Xitoyning bu qilmishi dunyoni ko'ziga ilmaganlik, dunyoning qonunini ko'ziga ilmaganlik. O'zi BDTda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida hamma qonunga qo'l qo'yib turib, ashyoda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining inovatini to'kib, dunyoda o'zi qatnashgan tashkilotlarning inovatini to'kib, o'zi shu yerda yolg'onchilik qilib, butun dunyodagi ushoq davlatlarga berib, mening kishilik huquqim bor deb oldab, o'zi shuning xilof qilayotgan bir yolg'onchi kommunistlar u. Shuning uchun uni undoq qilishi qat'iy to'g'ri emas. Butun dunyodagi kishilik huquq faoliyati ibbag'allar bir-birimizni qo'g'daymiz ham dunyoning kishilik huquqi va demokratiyasi uchun birlikda kurash qilamiz. Shuning uchun jungoning oshinda kishilik huquqi yig'iniga borgan odamni so'roq qilganligi uchun biz uningga noaytib qarshi bayanat ilan kılımız ve onun karıştırımız ve onun narazlık bildirimiz. Cungo çokum dünya aldığı özünü peşirip, özün bu kılmışlarını toktuş çıkarak. Mesela yalnız bu işle emez, hazırmış siyasi panalık tilavatkan, mişel kişi kokok pahaliyet kılavatkan, bizim vatanımızdaki Uygurlarının, ail tababatlarının, pasportlarını tatuagan, ail tababatlarının öz tıkallarını kürüştüm, bütün dünyaya çıkış kuruksat kılmıgan, dünya verip işki kız kişi kokok doğruluk yatkı kokalarını kaytırıp apırıp turmuğu solavatkan, mışlarını hemiz hıhtaydın şey, biz bunun narazlık bildirimiz. Bütün dünya bunun katli besim işli çıkarak, soğudu da, hatta onun tekni bəmək tatu bilik gerek Xitay hükümeti de.
Süyümlük radyon qoçıla, yukarıda New York'taki kişilik hukuk pahaliyetisinin Xitay'da etilgan halkara kişilik hukuk muhakimi yığını katmış jariyanda Xitay Dövlət Bihaterlik Ministerlik tarpıdın sorak kılınğalıq münasuydu bilen ataklıq kişilik hukuk pahaliyetisi Rabia Qadir Hanım bilen ötkizgen söhbetimizin kısqıcı məzumununu anlattıq. Köngül koyup anlığınınlağı rahmet.